Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në sesionin e parë të këtij viti, Kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 35 prej 135 ligjeve sa ishin të planifikuara. Presidenti Amerikan Barack Obama i përgjigjet me kundërsulm kandidatit Republikan Donald Trump. I dërguar i përsërien i Kombeve të Bashkuara thot se shënua rënje rëndësishme e dhunës në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit Republikan për president Donald Trump, pasi ky ka vlerësuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve mbrëm në Filadelfi, zoti Obama ka theksuar se Trumpi javën e kaluar shkoi në televizionin shtetëror të Rusisë për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane. Ata zakonisht e kundërshtojnë Rusinë dhe autoritarizmin dhe patën mbështetur lirinë dhe luftën për demokraci, tha Obama, dhe ka shtuar se tash i nominuari Republikan shkon atje dhe e lavdëron personin duke thënë se ai është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla, i burgos rivalet e tij, e kontrollon shtypin dhe drejton ekonominë e tij në recesion të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punojë me Putinin dhe me Rusinë, por kjo është pjesë politike së jashtme dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Pentagoni ka thënë në mbrëm vonë se tri sulme ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri, gjatë 6 ditëve të fundit, kanë mundur të rezultojnë me viktima civile. Sipas komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, këto incidente kanë ndodhur më 7 shtator në Az-Zawr, më 10 shtator afër qytetit Raqqa dhe më 12 shtator afër vendit Ash-Shadada. Nuk është dhënë numri njerëzve të vrarë apo të plagosur. Më tutje theksohet se më 7 dhe 12 shtator janë goditur makina jo ushtarake, që kanë hyrë në hapësirën e shënjestruar pas hedhjes armatimit nga aeroplani. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, mbrëmë ka lavdëruar rënjën e rëndësishme të dhunës në 24 orët të para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për ndaljen e armiqësive. Situata është përmirësuar në mënyrë dramatike, tha zoti Mistura, dhe ka shtuar se nëse armpushimi vazhdon të respektohet, atëherë shumë shpejt do të dërgohen ndihma për sirianët e bllokuar. Aktivistët sirian kanë raportuar për dhunë sporadike, të kryer nga forcat qeveritare dhe kryengritësit, prej se marrveshja për armpushim ka hyrë në fuqi në perëndim të diellit më 12 shtator. Ky armpushim nuk vlen për dy grupe ekstremiste. Autoritetet e Ukrainës e thonë se tre ushtarë janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në luftimet me separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënës i ushtarak Ukrainas, Oleksandr Motizianuk, tha mbrëm se vrasjet kanë ndodhur në rajonet Luhansk dhe Donetsk gjatë 24 orëve paraprake. Sipas këtij zëdhënësi, një ushtar konsiderohet i zhdukur. Nga ana tjetër, separatistët thonë se nga dhuna në rajonin Donetsk janë vrarë tre luftëtarë të tyre. Kjo dhunë ka ndodhur përkundër arritjes së marrëveshjes muajin e kaluar që armpushimi të fillojë më 1 shtator me nisjen e vitit të ri shkollor. Prej prillit të vitit 2014 nga luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës janë vrarë më se 9500 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se kryeministri Kosovës Isa Mustafa i ka intensifikuar konsultimet për marrëveshjen e demarkacionit. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, në këtë temë konsideron se kreu i qeverisë po bën këtë pasi e ka parë se nuk do të mundet që me ashtlehtësi si shtuhet ta kontrabandojë në kuvend një marrëveshje të nënshkruar nga partneri i tij në pushtet. Gazeta thekson se u deshën muaj të tërë që autoritetet shtetërore të vetëdijesohen të paktën për të kërkuar informacione shtesë nga institucionet dhe burimet relevante në mënyrë që të ndriçohet tërësisht kjo histori e cila për shumicën e qytetarëve duket se është e qartë, por jo edhe për qeverinë dhe kreun e saj. E përditshme e Kosova sot vlerëson se kjo praktikë qeveritare për të angazhuar në një proces të rëndësishëm pasi një herë ka konsideruar punë të kryer është modeli më i keq që mund krijohet nga një qeverisje e tillë abuzive që nuk është në shërbim të interesit publik, por të grupeve të caktuara të cilat, si shtekson gazeta, është mirë që vetë kryeministri Mustafa me partnerët e tij t'i sqaroj një herë mirë. Sipas gazetës, konsultat e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa duken vërtet qesharake, nëse në fund nuk ka të paktën një kërkim falje publike për si thuhet rrushqitjen e madhe të qeverisë në rastin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Fatmir.
Rrjedhimisht duket se demarkacioni sipas shtypit po paraqitet si çështje madhore vazhdimit të koalicionit qeverisës LDK-PDK. Zenel.
Këtu thot edhe përditshmja koaditore Fatmir, e cila konsideron se marrveshja për demarkacionin mund të jetë shkas që koalicionit aktual të ndërpritet mandatin në gjysmë. Burimet gazetës kanë thënë se edhe pse ka ekzistuar një ide që ratifikimi i marrveshjes të shtyhet deri në pranverë, kjo ka ndryshuar pasi partnerët e koalicionit tani janë pajtuar që demarkacionit procedohet në ditët në vijim në kuvend dhe të hidhet në votim pavarësisht epilogut. Gazeta thekson se dështimi për të miratuar demarkacionin me Malin e Zi po shihet si pretekst që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Burimet koalicionore kanë thënë se një ide e tillë më shumë përkrahet nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi për shkak të pakënaqësive të shumta nuk është se përfaqësuesit e këtij subjekti po insistojnë që me çdo kusht të kalojë versioni aktual i demarkacionit. Gazeta koalicionore thekson po ashtu se në qeveri kanë refuzuar të flasin për këtë opsion, por kanë siguruar se procedimi marrëveshjes në kuvend nuk do të bënohet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bojkotimi i punës së kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mospjesmarrja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca kanë ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, Kuvendi Kosovës i ka miratuar vetëm 35 ligje nga 135 sa ishin të planifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Instituti Demokratik i Kosovës, se cili bën monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e Kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësi që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi në këtë periudhë kohore ka qëndruar pasiv në ndërmarrjen e nismave nga deputetët e tij. Ai tha se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare ka qenë shumë i vogël për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe bojkotit të kuvendit nga partitë politike opozitare.